Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Laudum Celebrazione.
Officium de Sabbato, Hebdome de Prime Adventus. Memoria Sancti Ambrosii, Episcopi et Ecclesiae Doctoris.
Canit Chorus Religiosorum ex Ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, Monasterio Rome, apud Termas et Chorus Regina Pacis.
Deus in adiutorium meum in tempore. Domine ad adiuvandum me destina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper. Procul fugentur somnia, Petre Christus prodiga.
Mensiam vestur caporbina, Cui sole extra sacina. Silus refulgent iam domum, Ut alata penasina.
Esursum agnus vinti pur, Varsare gratis derinum. Omnes pro indulgentia, Vocem demus cum larimus.
Ut cum secundo pulsenit, Ut cumque anum cincenit. Man prae ad oponias, Et as vivus cum
fratemat. Prevenidim quo et clamavi, in verba tua super sperabimus.
Prevenerunt populi mei vigilius, ut meditare bella quia tua.
Vocem meam audi secundum misericordiam tuam Domine. Secundum iudicium tuum vivificavi.
Apro pinqua ver persequentes mei palitia, alege autem tua large parte sunt.
Propre su Domine, et omnia precepta tua Gloria Patri. Patri et Filius et Spiritui Sancto. Dami intellectum et scrutabor Domine legem tuum. Cantemus Domino gloriosae.
Cantemus Domino gloriosae in magnificatus.
Eum et ascensorem deiergit in mare.
Fortitud mea et labor meum laminus, et factus est mihi in salute.
Iste Deus meus et glorificabor eum. Deus Patris mei est exaltabor eum. In spiritu furoris tuae congregate sunt aquae, sedituta gerunda fluens. Coagulate sunt abyss in medio mare.
Dixit inimicus persit quantum prevento, dividas famia in premitur anima mea.
Evaginabo gradium meum, inter fici et eos manus mea.
Lavi spiritus tuos et opero in Deus mano, suppressi sunt quasi plurum in aquis preventibus.
Quis similis tuis dis Domine, similis tui magnificus in sanctitate. Terribilis atque laudabilis facies mirabilia.
Exentis divanum tuam devoravit aspera, dux tuis in misericordia tua paura quam redemisi.
Et portasti eum in fortitudine tua ad habitaculum sanctum tuum.
Introduces eos et cantabis in potere divinis tuae, firmissima in angulo tuo quod operatus est Dominum.
Sanctuario Domine quod firmaverum manus tuae. Dominus regnavit in aeternum et ultra.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Cantemus Domino gloriosae.
Laudate Dominum omnes.
Laudate Dominum omnes gentes.
Cum laudate eum omnes populi.
Gloria Patri et Filio,
Laudate Domino, omnes gentes.
Dal libro del profeta Isaia. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Ecce Deus tuus veniet. Alleluia.
Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et feci redemptionem plebis suum.
Visitavit nos oriens exaltum. Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Si omnes nolit in me, ecce Deus tuus veniet. Alleluia.
Deum Patrem, qui antiqua dispositione populum suum salvare statuit, oremus dicentes. Custodi plebem tuam, Domine.
Custodi plebem tuam, Domine.
Dio, che hai promesso al tuo popolo un germoglio di giustizia, conserva pura e santa la tua Chiesa.
Custodi plebem tuam, Domine.
Apri il nostro cuore all'ascolto della Tua parola. Rendici forti e irreprensibili nella testimonianza della fede.
Custodi plebem tuam, Domine.
Confermaci nella comunione di amore del Tuo Spirito. Fa che sappiamo accogliere la venuta del Tuo Figlio.
Custodi plebem tuam, Domine.
Donaci di perseverare nella Tua grazia, fedeli e vigilanti fino al giorno del Signore Gesù Cristo.
Custodi plebem tuam, Domine.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Deus qui beatum Ambrosium episcopum catholice fidei doctorem et apostolice fortitudinis exemplum fecisti, excita in ecclesia tua viros secundum cor tuum, qui eam fortiter et sapienter gubernent, per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Dominus vobiscum,
ergo spiritu tuo,
benedicamus Domino.
Deo gratia.
Stazio Radiofonica Vaticana.
Transmissimus
Laudum Celebrationem.
Thank you.
Thank you. Thank you.